สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเรานะคะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะกับรายการ Market Today ค่ะมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเพื่อประเมินสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะประเมินการเพื่อที่จะเตรียมให้พร้อมกับการลงทุนนะคะในช่วงภาคบ่ายแล้วก็ภาพรวมของการลงทุนในระยะเวลาสั้นกลางยาวด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในวันนี้ค่ะมีทิศทางของแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาปรับตัวมาได้ค่อนข้างจะดีปรับตัวเนี่ยเรียกว่ามีแรงซื้อชูดขึ้นมาสักประมาณ10กว่าจุดนะคะแต่สุดท้ายแล้วก็มาอั้นๆอยู่ที่แนวต้านที่มีระดับสำคัญทางด้านจิตวิทยาการลงทุน 1,400 จุดยังผ่านไปไม่ได้สำหรับวันนี้นะคะโดยแรงขายเนี่ยก็เริ่มมีการทำกำไรออกมาส่งผลทำให้ตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าค่ะบรรยากาศการลงทุนนั้นนะคะแกว่งตัวในกรอบแคบๆปรับลดลงไป 1.55 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,623 ล้านบาทปิดตลาดไปที่ระดับ 1,386 จุดโดยประมาณค่ะโดยหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวนะคะเช้าวันนี้ค่ะทางด้านของ KTB นะคะขยับเพิ่มขึ้น 3.73% Delta ปรับเพิ่มขึ้น 0.35% BKGI นะคะก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างจะร้อนแรงนะคะเป็นหุ้นน้องใหม่ตอนนี้ก็เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างนะคะทางด้านของ SCC ค่ะปูนซีเมนต์ไทยปรับลดลงไป 1.94% แล้วก็ปตท.นะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีภาพของการรับรู้นะคะผลการประชุมของธนาคารกลางหลากหลายประเทศทั่วโลกกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่าโค้งท้ายๆเนี่ยผลการประชุมนั้นอาจจะมีผลนะคะแล้วก็อิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทบ้านเราสักหน่อยนะคะ BOJ เริ่มต้นกันนะคะในการที่จะกลับเข้าสู่นโยบายอัตราดอกเบี้ยแบบปกติแล้วก็สหรัฐนะคะส่งสัญญาณในการลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าดอทพอตปีนี้มีโอกาสอยู่ที่3ครั้งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสวิสนะคะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นประเทศแรกของโลกในขณะที่อังกฤษคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ตามคาดนะคะภาพบรรยากาศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนพอสมควรเลยทีเดียวละค่ะดังนั้นในระยะถัดไปรวมไปถึงปัจจัยภายในหุ้นไทยเองก็ดีนะคะจะวางแผนการลงทุนอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณนิกวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาค่ะผู้อำนวยการอาวุโสนะคะจากทางด้านของบลป. FSS International ค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะ
สว
ั
สดีคร
ับ
สว
ั
สด
ีค่ะคุณนิกคะมาสัปดาห์นี้นี่เงินบาทค่อนข้างผันผวนนะคะมีจังหวะของการอ่อนค่าแล้วก็แข็งค่าเนี่ยกรอบอยู่สักประมาณเกือบ50-70สตางค์เลยนะคะเราประเมินยังไงบ้างคะต่อฟันโฟเรื่องนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าสัปดาห์แห่งการประชุมของธนาคารกลางหลายประเทศด้วยอะค่ะ
ครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วงตั้งแต่สักวีคที่2ของเดือนมีนาต้นมาเนี่ยค่าเงินบาทอ่อนขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะจากระดับประมาณ35ต้นๆมาเป็น 36.4 เนี่ยเอากลมๆก็อ่อนมาบาทนึงแล้วก็ช่วง2วันล่าสุดก็คือเมื่อวานกับวันนี้เนี่ยพลิกอ่อนขึ้นมาค่อนข้างเร็วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นผลจากทางฝั่งของปัจจัยต่างประเทศด้วยนะครับเราจะเห็นว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เมื่อคืนเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาเร็วมากนะซึ่งถามว่ามีประเด็นอะไรที่ทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งค่าขึ้นมาคือส่วนหนึ่งผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของตัวดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะครับที่ในแง่ของการปรับลดดอกเบี้ยในช่วง3ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราดูจากดอทพลอตเนี่ยรวมกันเนี่ยจากเดิมที่เดือนธันวามองกันว่า10ครั้งนะครับก็คือปีนี้3ครั้งปีหน้า4ครั้งแล้วก็ปีถัดไป3ครั้งเนี่ยมันกลายเป็นเหลือ3ครั้งทั้ง3ปีเลยก็คือหายไปครั้งนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพของดอกเบี้ยที่อาจจะดูตึงขึ้นนิดหน่อยนะครับดูตึงขึ้นจากเดิมนิดหน่อยนะครับกับอีก2ธนาคารกลางที่เมื่อวานนี้เซอร์ไพรส์ก็คือธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ค่าเงินสวิสฟรังเนี่ยมันอ่อนนะครับซึ่งในตะกร้าของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันมีส่วนอ่อนของสวิสฟรังอยู่มาสัก 3-4% นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแล้วที่ทำให้ดอลลาร์อินเด็กซ์แข็งขึ้นมากับอีกธนาคารกลางนึงคือแบงก์ชาติอังกฤษเนี่ยอันนี้เนี่ยยังคงดอกเบี้ยนะครับตามคาดแต่ว่าในแง่ของโทนผลการประชุมที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนไปในทางโดวิชนะครับก็เลยทำให้ตัวบอนเนี่ยอ่อนเหมือนกันซึ่งบอนก็อยู่ในตะกร้าของดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนมาสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพอเป็นภาพแบบนี้ปุ๊บดอลลาร์แข็งเนี่ยก็เลยกดดันนะครับสกุลเอเชียนะครับเช้านี้จะเห็นเลยว่าตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเรียกว่าพักตัวซะเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่า ประเด็นเรื่องของค่าเงินนี่แหละที่อ่อนค่าเทียบกับดอลลาร์นะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของตัวกระแสเงินทุนที่เมื่อวานเนี่ยไหลเข้าหนาแน่นมากนะก็ดีใจกับผลการประชุมเฟดที่ออกมาว่ามันดูโดวิชกว่าที่คิดนิดนึงทั้งในแง่ของถ้อยแถลงนะครับแล้วก็ยังมองการลดดอกเบี้ยปีนี้3ครั้งเนี่ยแต่ว่าพอวันนี้ก็จะเห็นว่าน่าจะเริ่มเผาๆลงไปนะเพราะว่าเราสังเกตง่ายๆคือถ้าประเทศไหนค่าเงินค่อนไปทางแข็งเนี่ยโฟลจะไหลเข้าครับถ้าอ่อนเนี่ยก็คือโฟลจะไม่ค่อยเข้านะดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเรียกว่าอึดอัดนิดนึงนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราโอ้โหเข้าซื้อสินทรัพย์เสี่ยงจริงๆเข้าซื้อทุกสินทรัพย์นะเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้ก็เป็นลักษณะแบบพักชั่วคราวเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์
ค่ะในภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพเพียงแค่ชั่วคราวหรือเปล่าคุณนิกเพราะหลายคนก็ค่อนข้างกังวลใจช่วงที่ผ่านมาเงินก็ไม่ค่อยไหลเข้าบ้านเราอยู่แล้วนะคะมันจะกดดันนานไหมคะ
เดี๋ยวเราต้องติดตามเรื่องของตัวเลขส่งออกด้วยนะครับที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์หน้าว่าการส่งออกของเราในเดือนกุมภาเนี่ยทิศทางจะออกมาเป็นยังไงโดยเฉพาะเรื่องของตัวดุลการค้านะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็สังเกตเหมือนกันว่าถ้าเดือนไหนเนี่ยดุลการค้าเราขาดดุล นะครับแล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดเราขาดดุลเนี่ยค่าเงินมันก็อ่อนเพราะว่าถ้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็แปลง ง่ายๆว่าเน็ตแล้วสุทธิแล้วเงินมันไหลออกจากประเทศนะค่าเงินจะอ่อนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องตามเรื่องของตัวเลขส่งออกในวีคหน้าด้วยนะครับส่วนเรื่องของประเด็นงบประมาณอันนี้ก็ตลาดน่าจะกินกันไปหรือว่าคาดหวังเนี่ยมาสักระยะหนึ่งละนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถผ่านได้นะครับในช่วงวีคนี้วีคหน้าเนี่ยเราก็สามารถนำขึ้นทุนก้าวได้ในวันที่3ตามแผนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้นะครับแล้วก็จริงๆหลักๆเนี่ยนอกเหนือจากค่าเงินเนี่ยอยากให้มองเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจด้วยนะครับว่าถ้าเศรษฐกิจเราแข็งเนี่ยค่าเงินมันก็จะไปในทิศทางที่ค่อนข้างสอดคล้องกันเนาะเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีคนก็อยากเข้ามาลงทุนเม็ดเงินก็ไหลเข้าเนาะซึ่งเราจะคาดหวังเศรษฐกิจว่าจะกลับมากระเตื้องอย่างมีนัยยะนะก็คงจะเป็นช่วงไตรมาสที่2ไปแล้วนะครับส่วนเรื่องของกนง.เองเนี่ยการลดดอกเบี้ยเนี่ยในการประชุมเดือนเมษายนนะผมให้น้ำหนักค่อนข้างน้อยนะว่าจะลดนะคิดว่าอย่างเร็วเนี่ยน่าจะเป็นเดือนมิถุนามากกว่านะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนที่กนง.จะประชุมวันเดียวกับเฟดเลยนะแต่ว่าเราประชุมคือเวลาเราเร็วกว่าสหรัฐเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นรอบที่ค่อนข้างวัดใจเหมือนกันเพราะว่ากนง.เนี่ยจะต้องมีมติก่อนเฟดนะปกติเนี่ยทามมิ่งในการประชุมเราจะตามหลังเฟดนะคือดูก่อนว่าเฟดรีแอคยังไงแล้วเราค่อยตามแต่ว่านัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นรอบที่ต้องจับตาเหมือนกันในส่วนของเดือนมิถุนายนครับรวมๆมันก็เลยทำให้ปัจจัยบวกระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังดูไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่คงต้องรอเรื่องของประมาณแล้วก็รอให้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดก่อนนะครับก่อนที่จะเห็นตัวค่าเงินเนี่ยที่เริ่มพลิกมาแข็งค่าในบางจากโฟลที่มีโอกาสจะกลับมาไหลเข้า
ค่ะซึ่งถ้าหากว่าฟังดูในโทนแบบนี้เนี่ยดัชนีตลาดหุ้นไทยเราก็ประเมินว่ายังคงเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์อย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้อึดอัดมานานนะคะไม่รู้ว่าจะพ้นไปเมื่อไหร่เรามองยังไงบ้างคะ
ก็เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบนี้นะครับคือถ้าเอากรอบระยะสั้นหน่อยเนี่ยก็ด้านล่างมองโซน1380 1370นะครับส่วนด้านบนอยู่ที่ประมาณ 1,400 ถึง 1,405 นะซึ่งเป็นไฮของรอบล่าสุดนะครับแต่ว่าถ้าเราดูกรอบที่ใหญ่กว่านั้นเนี่ยเอาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมต้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากรอบเซตเนี่ยดูได้ค่อนข้างง่ายมากคือด้านล่างประมาณสัก1350 1360ส่วนด้านบนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก1430นะครับอันนี้ก็คือกรอบแกว่งในกรอบที่ก็ใช้คำว่าเป็นระยะกลางถึงยาวได้เลยนะครับว่าถ้ายังไม่ได้เบรกแนว1,400ขึ้นไปหรือแนว1,430 1,435ขึ้นไปเนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะการแกว่งตัวในกรอบตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าโลของเซตเนี่ยก็ likely ว่ามันน่าจะผ่านไปแล้วนะครับที่1,350รอบที่ผ่านมาเรายังให้น้ำหนักก็จะมีนิวโลเนี่ยน้อยเพราะว่าถ้าดูจากโมเมนตัมเนี่ยปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศที่ดอกเบี้ยขาลงแล้วบอนด์ยิลด์ก็ว่าตัวดอลลาร์อะไรต่างก็อาจจะไม่ได้กดดันในระยะยาวนะครับส่วนในประเทศเองเนี่ยถ้าดูโมเมนตัมของเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะผ่านช่วงที่แย่ที่สุดในช่วง Q4 ปีที่แล้วนะครับหรือเต็มที่ก็เนี่ย Q1 ก็คิดว่าหน้าตาอาจจะคล้ายๆ Q4 เนี่ยก็คิดว่า อยู่ในช่วงที่แย่ที่สุดแล้วก็เดี๋ยวจะฟื้นในช่วง Q2 ต้นไปหลังจากที่งบประมาณผ่านนะครับกำไรบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยที่แย่ที่สุดในช่วง Q4 เวลา Q1 เนี่ยน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวขึ้นเพราะว่าตัวเซกเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยอย่างแบงก์หรือว่าพลังงานใน Q1 น่าจะมีกำไรที่โต Q1 ดังนั้นเนี่ยถ้ามองแบบเนี้ยโมเมนตัมในระยะถัดไปนะ2-3ไตรมาสหรือว่าตลอดปี2024เนี่ยมันน่าจะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าบอททอมน่าจะผ่านนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของตัวพื้นฐานเองเนี่ยตัว EPS หรือว่ากำไรบจของตลาดเนี่ยเราก็มีการขยับลงมาตั้งแต่ที่ประกาศงบ Q4 นะครับปรับลงมาจาก95มาเหลือ 91.5 เนาะแล้วก็ทำให้เรามีการขยับตัว Set Target เราลงมาจาก1,520เนี่ยมาเหลือ1,470นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าอัพไซด์จากนี้เยอะไหมก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้ามองภาพเนี่ยก็เชื่อว่าในแง่ของกรอบแกว่งระยะสั้นเนี่ยก็ยังคงอยู่ในกรอบอย่างที่บอกคือ1350 1360ด้านล่างด้านบน1430นะครับเว้นแต่ว่าถ้าผ่าน1430ไปได้เนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นได้ครั้งหนึ่งนะครับแต่คิดว่าคงจะยังไม่ได้เร็วหนักนะครับน่าจะเป็นลักษณะการทยอยไต่ขึ้นมากกว่า
ค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราก็จะมีการปรับขยายเวลาให้มีการเทรดได้มากขึ้นแล้วอันนี้มันจะส่งผลต่อการลงทุนด้วยหรือเปล่าคะ
ผมคิดว่าไม่น่ามีผลกับเท่าไหร่นะครับอาจจะมีทำให้วอลลุ่มตลาดมันขยับขึ้นบ้างนะครับแต่ผมก็คิดว่าอาจจะเป็นหลักแบบพันหลักเอาเป็นว่าหลักพันต้นไม่น่าถึง 5,000 หรือว่า 10,000 ล้านนะอาจจะได้สัก 1,000-2,000 ล้านนี่ก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยมากกว่าเพราะวอลุ่มตลาดในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะบางลงไปนะครับจากตอนปี2ปีที่แล้วที่เราเทรดกันวันละแบบ6-7-80,000 ล้านเป็นเรื่องปกติดีๆก็วันละ100,000 ล้านเนี่ยตอนนี้เราเหลือวันละ30,000-40,000ก็เรียกว่าค่อนข้างซบเซานะครับซึ่งเอาจริงๆถามว่ามันซบเซาเพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกด้วยที่มันอยู่ในทรงสูงนะครับแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจกำไรบจที่มันค่อนข้างแผ่วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามองgoing forward ไปว่าเฮ้ยดอกเบี้ยเดี๋ยวจะเริ่มลงแล้วนะนะครับกนง.ถ้าไม่ลงกลางปีก็ครึ่งปีหลังก็มีลุ้นลงนะครับรวมถึงเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะทำให้ตลาดเนี่ยเริ่มทยอยกลับมาคึกคักได้ซึ่งการเพิ่มเวลาเทรดอีกวันละครึ่งชั่วโมงไหนนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่เสริมเข้าไปในระยะยาวมากกว่า
ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณนิกว่าไว้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นสัญญาณและแต่ละประเทศเริ่มมีการส่งสัญญาณนะคะว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียงแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังประเดิมธนาคารแรกอาจจะเป็นสวิสนะคะในภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรายังคงเรียกว่าเร็วเกินไปไหมที่เราจะเล่นทีมดอกเบี้ยขาลงต้องรอแอคชั่นตอนไหนดีคะหรือว่าตอนนี้ก็สามารถที่จะเริ่มเก็บทยอยเก็บได้แล้วคะ
คือจริงๆผมว่าตลาดเนี่ยก็ price ประเด็นนี้เนี่ยไปพอสมควรเหมือนกันนะฮะเกี่ยวกับตัวดอกเบี้ยขาลงเพราะว่าตัวที่มันจะ react ได้ก่อนดอกเบี้ยเนี่ยและที่เราเห็นเนี่ยก็คือตัวบอนด์ยิวนะครับเราจะเห็นเลยอย่างบอนด์ยิวของไทยเนี่ยถ้าเราดูตัวอายุเอา2ปีแล้วกัน2ปีซึ่งเป็นตัวที่สะท้อนตัวดอกเบี้ยเนี่ยช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับยิวของไทยเนี่ยเอาตัว2ปีนะครับหรือว่าเอาปลายปีที่แล้วก็ได้นะอยู่ที่ประมาณสักแถว 2.3 2.4% นะครับตอนนี้ขยับลงมาที่ประมาณ 2.2 นะครับสะท้อนว่าอะไรสะท้อนว่าตลาดเนี่ยมองว่าในระยะถัดไปเนี่ยดอกเบี้ยน่าจะลงได้เนี่ยประมาณสัก1ครั้งนะครับจากตัวบอนด์ยิวที่มันขยับลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ไพรซ์ไปพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่ายังลงได้อีกไหมก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสขยับลงได้อีกเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีกระแสคาดการณ์มาโดยเฉพาะในช่วงวีคล่าสุดเนี่ยว่ากนง.มีโอกาสจะลดดอกเบี้ย2ครั้งปีนี้นะก็คือจาก 2.5 มาเหลือ 2% เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าบอนด์ยิลด์ตัว2ปีเนี่ยอาจจะขยับลงจากปัจจุบันที่ 2.2 นะมาอยู่ที่2ได้นะครับในระยะถัดไปนะครับแล้วก็ตัว10ปีเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยตัว10ปีของเราเนี่ยขยับลงนะครับจากช่วงประมาณปลายปีที่แล้วประมาณ 3.2-3.3% เนี่ยตอนนี้เหลือ 2.5-2.6 คือลงมาประมาณ70 basis point นะฮะลงมาเยอะมากตัว10ปีซึ่งอันนี้ก็ล้อไปกับภาพของเศรษฐกิจแล้วก็โดยปกติเนี่ยส่วนต่างระหว่าง2ปีกับ10ปีเนี่ยมักจะห่างกันเอากลมๆก็ประมาณสัก50 basis point นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัว2ปีอยู่ที่2นะตัว10ปีก็อยู่ที่ประมาณ 2.5 นี่แหละหรืออาจจะขยับขึ้นมาได้อีกหน่อยดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้รับไปประมาณหนึ่งละในส่วนของการเก็งเรื่องของดอกเบี้ยขาลงเพราะว่าเราก็พูดกันตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีต้นปีที่ผ่านมาแต่ถามว่าบอนด์ยิลด์ไทยยังลงได้ไหมก็มีโอกาสลงอีกนะครับเพราะว่าถ้าดูเงินเฟ้อเรายังติดลบต่อเนื่องเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นแบงก์ชาติคัดดอกเบี้ยเกิน1ครั้งได้นะครับในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่น่าจะได้นิสงจากดอกเบี้ยที่เป็นขาลงเนี่ยก็แน่นอนนะว่าไฟแนนซ์เนี่ยมาเป็นดับหนึ่งเลยนะครับโรงไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์นะครับจากตัวดอกเบี้ยขาลงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นในเชิงเซนติเมนต์เองเนี่ยกลุ่มที่อาจจะเป็นพวกสินค้าชิ้นใหญ่ๆที่ต้องกู้เงินมาซื้อเนี่ยอย่างบ้านหรือว่ารถยนต์เนี่ยถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยลงนะครับผนวกกับเศรษฐกิจที่จะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสว่าจะเห็นการทยอยฟื้นได้บ้างเหมือนกันนะครับ
อ่ะแต่ว่าก่อนที่ดอกเบี้ยจะแอคชั่นนะคะคือเริ่มมีการปรับลดลงเนี่ยนะคะไฟแนนซ์ Finance ดูเหมือนว่าเขาจะแอคชั่นไปก่อนค่ะคุณนิกวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของดาวเกรดด้วยใช่ไหมคะเลยทำให้หุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมาเราประเมินในภาพนี้ยังไงบ้างคะ
คือไฟแนนซ์จะเห็นว่าเมื่อวานนี้เนี่ยขยับตัวขึ้นดีมากนะครับก็อันนี้เป็นเซนติเมนต์จากฝั่งต่างประเทศเลยว่าเอ้ยถ้าดอกเบี้ยทั่วโลกลงบ้านเราก็คงจะขยับลงตัวก็เลยบวกขึ้นมาแต่ว่าการดาวเกรดของบล็อกฝรั่งนะเกี่ยวกับไฟแนนซ์ลงมาเนี่ยก็ผมคิดว่าคอนเซิร์นหลักๆของกลุ่มนี้ตอนนี้มันอยู่ที่เรื่องของตัวคุณภาพหนี้นะครับการกลัวเรื่องของ NPL ซึ่งอันนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันคงต้องใช้ระยะเวลาในการที่จะรอให้มันปรับตัวดีขึ้นหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยเริ่มทยอยคลี่คลายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเรามอง forward ไปข้างหน้าเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะมีโอกาสที่จะpick up ขึ้นได้นะเพราะว่า1ก็คือถ้าดอกเบี้ยขาลงอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้น1ละนะครับ2คือถ้าเศรษฐกิจกำลังซื้อเราดีขึ้นงบประมาณผ่านนะครับผมว่าเนี่ยสำคัญเหมือนกันถ้างบประมาณผ่านเนี่ยในแง่ของเม็ดเงินเบิกจ่ายนะครับที่จะลงสู่โครงการต่างนะครับโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยมีมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ในแง่ของภาพคอนซัมชันนะครับดูดีมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการชำระหนี้นะครับก็น่าจะทำได้ดีมากขึ้นเหมือนกันนะดังนั้นก็คิดว่าการดาวเกรดตรงนี้ก็คงจะไม่ได้เราก็ไม่ได้มองเป็นลบเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าตลาดน่าจะคอนเซิร์นประเด็นตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าไฟแนนซ์โอ้โหซื้อได้ทุกตัวเลยไหมก็คงจะไม่ใช่ลักษณะนั้นนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า NPL เนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะครับมันไม่ใช่ว่าแย่ไตรมาสเดียวแล้วไตรมาสถัดไปจะพลิกกลับมาดีขึ้นได้แบบในทันทีนะก็คงต้องคอยมอนิเตอร์เพียงแต่ว่าตัวที่น่าสนใจแล้วเราคิดว่าน่าจะแข็งแรงที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่1ก็คือมี coverage ratio สูงนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือตั้งสำรองตุนไว้เยอะพอสมควรนะครับโอกาสที่จะแบบมีเซอร์ไพรส์จะต้องตั้งก้อนใหญ่เพิ่มนะครับก็จะต่ำซึ่งในเซกเตอร์นี้เนี่ยตัวที่ดูโอเคที่สุดนะสำหรับไฟแนนซ์เนี่ยเรามองไปที่ตัวติดล้อเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ในแง่ของคุณภาพหนี้หรือว่าสำรองที่ตั้งเผื่อไว้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ
ค่ะสำหรับตัวติดล้อนี่ขอแนวรับแนวต้านไว้ได้เลยหรือเปล่าคะเรามองยังไงคะคำแนะนำ
แนวรับของติดล้อเนี่ยมองที่โซนประมาณสัก22บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ 23.4 แล้วก็ถัดขึ้นไปที่24บาทนะครับราคาเป้าหมายพื้นฐานเราอยู่ที่27บาท
ค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะตัวท็อปพิกอื่นๆกันต่อนะคะเห็นไปที่คอมเมนต์นี้นะคะคอมเมนต์นี้บอกว่าตลาดมีโอกาสโดนถล่มก่อนครึ่งปีหลังนะคะทำให้คิดถึงว่าเดี๋ยวไตรมาสที่2นะคะเรื่องของเซลล์อินเมย์นะคะเรื่องของแนวโน้มเงินบาทอ่อนค่าเองก็ดีหรือว่าการที่จะล็อกเงินปันผลเนี่ยเอากลับประเทศเขาไปหลังจากที่เขามาลงทุนบ้านเราตรงนี้มันจะมีอิทธิพลต่อการลงทุนหรือว่าตลาดหุ้นไทยให้พบว่าผลมากน้อยแค่ไหน
คือผมมองว่าถ้าเอาตามสถิติเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคำถามว่าเซวินเมย์จะเกิดไหมเนี่ยเราต้องทายว่าเกิดไว้ก่อนเพราะว่า10ปีเนี่ยมันเกิดประมาณ7ครั้งนะผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าทายว่าเกิดหรือไม่เกิดก็ต้องอยู่ฝั่งเกิดก็มีโอกาสถูกมากกว่านะครับแต่ว่าเรามองเนี้ยว่าปีเนี้ยจะเป็นปีที่ปัจจัยร้ายๆเนี่ยมันมารุมมาตุ้มกันตั้งแต่ช่วงปลายปี23มาจนถึงต้นปี24ไปแล้ว นะครับในขณะที่เดือนพฤษภาเนี่ยหรือว่าเอาตั้งแต่เดือนเมษาไปเนี่ย1งบประมาณผ่าน2 GDP น่าจะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าปีนี้โอกาสที่เซเว่นเมย์อาจจะไม่เกิดนะมีมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูโพซิชันของต่างชาติเนี่ยที่เขาขายเราเยอะมากปีที่แล้วเนี่ย200,000 กว่าล้านนะครับปีนี้เนี่ยเปิดมาเนี่ยก็ยังขายอยู่นะประมาณสักแถว30,000 ล้านเนี่ยจริงๆถ้าดูยอดรวมทั้งหมดเนี่ยมันขายอยู่ประมาณ70,000นะครับแต่มันมีบิ๊กล็อตของ AWC ไป2ก้อนนะช่วงประมาณเมื่อวานหรือกับเมื่อวันซืนเนี่ยวันละ20,000 ล้าน20,000 ล้านเนี่ยถ้าปัดออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ขายระดับ70,000เขาก็ขายประมาณสัก30,000แต่ตัวที่มันดูมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยคือในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเขาไม่ได้ขายเราขายเดียวละฝรั่งเนี่ยเขาขายสลับซื้อขายสลับซื้อถ้าเน็ตกันเนี่ยผมว่าเขานิ่งๆนะในขณะที่ฟิวเจอร์เนี่ยฟิวเจอร์ก่อนนั้นเนี่ยปีเนี่ยเขาช็อตอยู่ประมาณ100,000 สัญญาครับแต่จนถึงเมื่อวานเนี่ยเขามีลองหนักๆกลับมาเนี่ยจนตอนเนี้ยสถานะ year to date เนี่ยพลิกมาเป็นลองประมาณสัก20,000 สัญญาแล้วนะครับแค่เมื่อวานวันเดียวเนี่ยลองไป40,000 สัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสัญญาณของโฟลว์ต่างชาติผมคิดว่าเริ่มที่จะเห็นการหยุดไหลออกแล้วนะครับอาจจะยังไม่ได้ไหลเข้ากลับมาไหลเข้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเศรษฐกิจเรามันยังต้องใช้เวลาเนาะกว่าจะเริ่มฟื้นเนี่ยก็ Q2 Q3 เป็นต้นไปแต่ว่าถ้าเราดูโมเมนตัมหรือดูเคิร์ฟเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดหวังว่าโฟลว์เนี่ยน่าจะค่อนไปทางทรงๆแล้วก็อาจจะมีไหลกลับเข้ามามากกว่าในช่วงที่เหลือของปี
ค่ะถือว่าเป็นภาพที่ดูดีเลยนะคะข้อมูลนี้ทำให้นักลงทุนไทยน่าจะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะคุณนี้คะในช่วงจังหวะนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นช่วงจังหวะของการสะสมแล้วล่ะนะคะถ้าเรามองดาวไซด์เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกไปมากกว่านี้แล้วนะคะและมีโอกาสที่ต้องรอรับรู้ข่าวที่ดีเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะเรามีธีมการลงทุนที่เมื่อสักครู่นี้คุณนิกให้ไว้นะคะกับท็อปพิกนะคะในการเลือกเข้าไปในแต่ละธีมเนี่ยมีตัวไหนยังไงบ้างคะ
ครับผมก็จริงๆเนี่ยธีมที่เรามองหนึ่งแน่นอนเรื่องของดอกเบี้ยขาลงก็น่าจะชัดแล้วนะครับซึ่งตัวที่หรือว่าเซกเตอร์หรือว่าหุ้นที่เราชอบเนี่ยก็เมื่อกี้เล่าไปแล้วเนาะไฟแนนซ์ก็จะเป็นตัวติดรองนะครับเราเอาตัวเดียวเลยไฟแนนซ์นะฮะกลุ่มโรงไฟฟ้าที่เราชอบเนี่ยก็คือหนึ่งบอนด์ยิวลงก็เป็นบวกนะกับกลุ่มโรงไฟฟ้าเพราะว่าเป็นธุรกิจที่มีการใช้หนี้เยอะก็คือเอาเงินกู้มาทำก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นลักษณะโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะ yield play คือถ้า yield ต่ำเนี่ยจะเป็นบวกนะครับแล้วก็ค่าไฟนะครับน่าจะทยอยขยับขึ้นปีนี้ในขณะที่ต้นทุนเนี่ยขุดก๊าซจากอ่าวไทยได้มากขึ้นก็จะทำให้ต้นทุนลดลงเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างเข้าตีมเลยในปีนี้นะครับแล้วก็เรื่องของ consumption เนี่ยผมคิดว่ายังคงดูดีนะยังคงดูดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวหุ้นเองหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคอนซัมชันเนี่ยเราก็จะมองไปที่กลุ่มค้าปลีกเนี่ยตัวใหญ่จริงเรายังชอบนะ CPO เนี่ยเพียงแต่ว่าในช่วงวันสองวันนี้เนี่ยมีประเด็นเรื่องของการแข่งขันนะจากตัวท็อปเดลี่เนี่ยนะของทาง CRC เนี่ยที่มีข่าวว่าจะขายแฟรนไชส์ต่างๆก็มากดดันบ้างแต่ว่าระยะกลางยาวว่ายังโอเคนะ Same Store Sale ของ CPO เนี่ย7เนี่ยยังบวกได้ค่อนข้างใช้ได้เลยแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยตัว CP Extra หรือว่าตัว Macro Lotus เนี่ยช่วง 2-3 เดือนแรกก็ Same Store Sales บวกได้ค่อนข้างดีมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เชื่อว่าปีนี้น่าจะยังเป็นปีของการฟื้นตัวของ CPO เหมือนกันที่กลุ่มอาหารเนี่ยตัวที่เราชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เทรด PE ไม่ได้สูงนะครับอย่างเช่นตัว KCG นะครับ NSL อย่างเงี้ยนะฮะรวมไปถึงตัวเล็กเลย TACC ตัวนี้เป็นตัวที่valuation ถูกมาก PE 12 13เท่าปันผล 7% ต่อปีคือน้องเรียกว่าสู้แบงค์ได้เลยนะครับก็ให้ไว้อีกตัวนึงละกันนะครับส่วนถ้าตามงบประมาณเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการเล่นเก็งกำไรนะครับในส่วนกลุ่มรับเหมาได้บ้างเพียงแต่ว่าหลักๆก็จะเป็น sentiment นะส่วนเม็ดเงินจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังหรือไม่ก็ปีหน้านะครับก็ถ้าเป็นรับเหมาตัวที่เราชอบที่สุดก็ยังเป็นตัว CK นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะที่คิดว่าน่าสนใจเหมือนกันก็คือSHR นี่เป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับซึ่งปีนี้ก็น่าจะเห็นทิศทางท่องเที่ยวที่ดีขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ SHR เนี่ยเขามีโรงแรมที่มาลดีฟนะครับอยู่หลายโรงเหมือนกันซึ่งมาลดีฟก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ดีในปีนี้นะครับโดยเฉพาะโรงแรมที่เป็นแบบระดับสูงหน่อยนะปีแล้วอาจจะมีประเด็นว่าคนไป มาดีฟแล้วไปเที่ยวแบบลักษณะที่เป็นแบบพักโฮมสเตย์พักอะไรอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยแต่ปีนี้น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้มากขึ้นนะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ย SHR เนี่ยมีหลายประเด็นลบมากนะมีโรงแรมที่มอริเชียสต้องปิดปรับปรุงเรื่องระบบน้ําไปต้องไตรมาสสองไตรมาสคือโดนเยอะมากโดนเรื่องมาดีฟอีกปีนี้กลับมาปกตินะแล้วก็ที่สำคัญคือราคา SHR เนี่ยเทรดต่ำ book value เทรดแค่ประมาณ 0.6 เท่า book นะแต่ปีนี้จะกลับมามีกำไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติหุ้นที่มีกำไรเนี่ยไม่ควรจะเทรดต่ำ book value นะซึ่ง book value เขาเนี่ยประมาณน่าจะ4บาทกว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นก็อัพไซด์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย
ค่ะอ่ะให้เป็นตัวลิสต์เอาไว้นะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกลงทุนกันนะคะงั้นมาถึงคำถามนะคะที่คุณผู้ชมส่งเข้ามากันบ้างค่ะคุณนิกหลายคนก็มีหลายคำถามนะคะที่สนใจนะคะอย่างช่วงนี้เนี่ยเรื่องของน้ำมะพร้าวนะคะขายดีมากคุณผู้ชมบอกว่าอย่างโคโคโค่เนี่ยเรามองรับต้านเอาไว้ยังไงบ้างคะ
ตัวนี้เนี่ยให้แนวรับไว้ตรงจุดที่เขาเบรกขึ้นมาเลยนะครับคือมันจะมีแนวต้านที่ช่วงประมาณวีคแรกๆนะฮะที่เขาทำไว้เนี่ยประมาณสักแถว 10.3 นะครับเบรกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าการพักตัวในช่วงเดือนหลังเนี่ยลงมาแตะแล้วก็ไม่หลุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับหลักเลยนะครับ 10.3 ถ้ายังยืนได้ก็ยังมีลุ้นฟื้นตัวนะครับส่วนแนวต้านก็มองไว้ที่ 11.6
ค่ะไอเทลล่ะคะมองยังไงคะ
ไอเทลก็เป็นตัวที่ปีนี้เราก็มองว่าน่าสนใจนะครับ PE ก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเหมือนกัน10ต้นๆ นะแล้วก็ตอนนี้กำลังเจาะทดสอบแนวต้านอยู่นะโซนประมาณแถวๆสัก 2.6 2.7 นะครับถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็มีโอกาสขึ้นไปเทสที่โซน 2.94 ตัวนี้เราก็ชอบแต่ถ้าเทียบตัวไอเทลกับตัวแม่ของเขาอย่างไอลิงก์เนี่ยปีนี้เรามองไอเทลน่าสนใจกว่านะครับ
ค่ะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะคะบอกว่าแล้วตัวกลุ่มธนาคารวันนี้เนี่ยเริ่มฟื้นนะคะมีจังหวะของแรงซื้อเข้ามาหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีประเด็นเรื่องของดาวเกรดนะคะเรื่องของการปล่อยสินเชื่ออิตาเลียนไทยตอนนี้เนี่ยเรามองกลุ่มธนาคารยังไงบ้างคะ
ถ้าเอาภาพรวมเนี่ยถามว่ามีคาตาลิสต์ไหมผมว่าไม่ได้มีคาตาลิสต์อะไรที่เป็นบวกสักเท่าไหร่เพราะว่าดอกเบี้ยขาลงเนี่ยมันเล่นแบงก์ค่อนข้างยากอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนกับช่วงปี2ปีที่แล้วที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแต่ว่าจุดที่ทำให้แบงค์เนี่ยฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยคือ1เรื่องของปันผลที่สูงขึ้นนะครับทุกธนาคารที่ประกาศปันผลออกมาเนี่ยปันผลเรียกว่าเพิ่ม payout ratio กันทั้งนั้นเลยเพราะว่าทุกแบงค์เนี่ยมองว่าสินเชื่อปีนี้ไม่ได้จะเติบโตอะไรเยอะนะครับด้วยภาพเศรษฐกิจแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่มีอยู่เนี่ยพอไม่ได้จะต้องเตรียมไว้ปล่อยกู้เยอะเนี่ยก็จ่ายเป็นปันผลออกมาเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะกับประเด็นที่2คือ valuation นะหลักๆมีแค่นี้เลยแบงค์นะคือถ้าดอกเบี้ยไม่ขึ้นเนี่ยแล้วก็เรื่องของกำไรเนี่ยก็ปีนี้ก็ไม่ได้โตอะไรเยอะแยะโตเป็นลักษณะเลขตัวเดียวนะครับตัว NPL ยังต้องมอนิเตอร์อย่างที่บอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ลงมาเนี่ยมันทำให้ valuation เนี่ยค่อนข้างต่ำนะแต่ละตัวเทรด price to book เนี่ย 0.5 0.6 0.7ครับก็ต่ำไปพอสมควรก็น่าจะเป็นตัว valuation ด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ sector rotation ระยะสั้นด้วยมากกว่านะครับว่าธนาคารลงมาเริ่มเยอะแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าใกล้ช่วงที่ขึ้น XD นะฮะก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาส่วนใหญ่แบงค์จะขึ้น XD กันช่วงประมาณถ้าผมจำผิดก็น่าจะเป็นช่วงนี้ช่วงประมาณเมษา
ค่ะมีตัว top pick ไหมคะสำหรับแบงค์ของเราอะค่ะ
ถ้าท็อปพิกเลยจะเป็นตัว TTB ครับ
ค่ะให้ไว้นะสำหรับใครลงทุนนะคะ KTB วันนี้ขึ้นมานี่เป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ย KTB ต้องยอมรับว่าหลังจากที่เคยโดดเด่นนะคะแล้วก็ปรับพักฐานลงมาค่อนข้างแรงวันนี้เริ่มมีแรงซื้อกลับขึ้นมาอีกครั้งมองยังไงบ้างคะคุณนิก
ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เรื่องของการปล่อยกู้ ITD นะครับที่เข้าใจว่าเขาน่าจะเป็นแบงค์ที่ปล่อยน้อยที่สุดนะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็เลยน้อยกว่าแบงค์อื่นแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะมีการตั้งสำรองไปเต็ม 100% แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับก็เลยวันนี้เข้าใจว่าช่วงเช้ามีประชุมด้วยก็เลยอาจจะมีเมสเซจแบบนี้แล้วก็ทำให้ตลาดน่าจะเบาใจขึ้นนะบวกกับอย่างที่บอกคือราคาของ ATB เนี่ยลงมาเยอะนะจาก20บาทลงมาโซนระดับ 15-16 บาทเนี่ยก็เทรด P book แค่ 0.5 เท่านะครับ ประมาณ0.5 0.6เท่านะครับก็เลยมีแรงซื้อกลับมาแรงน่าจะเป็
ค
น
่
ป
ะ
ระเด็นเรื่องของ IT ด้วยครับ
งั้นขยับไปต่อนะคะคุณผู้ชมสอบถามตัวนี้เข้ามา Warix นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะดูซบๆไปช่วงนี้ Warix เริ่มกลับมาแล้วนะคะคือเริ่มมีแรงซื้อกลับมามอง Warix ยังไงบ้างคะ
เข้าใจว่าที่บวกมาวันนี้น่าจะเพราะเมื่อวานนี้ไทยเสมอเกาหลีใต้ได้นะฟุตบอลนะเพราะว่ามันค่อนข้างมีผลเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยววันที่26นะ26อาทิตย์หน้าคือวันอะไรวันอังคารเนี่ยจะต้องเจอเกาหลีครั้งหนึ่งที่ราชมังเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นกระแสเหมือนกันว่าเอ้ยอาจจะทำให้ยอดขายชุดฟุตบอลไทยเนี่ยคึกคักขึ้นในระยะสั้นนะก็เล่นเป็นลักษณะเก็งกำไรกันช่วงสั้นนะครับ
ค่ะพูดถึงเกาหลีใต้นะคะนึกถึงเรื่องของหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะเมื่อวานนี้ขึ้นแรงเลยนะคะตัวที่มีการมองไปว่าเรื่องของชิปเซมิคอนดักเตอร์นะคะของเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีใต้เขาขายดีเรามองกลุ่มนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเนี่ยก็มีแรงขายไหลลงมาอย่างต่อเนื่องเริ่มฟื้นกลับมานี่ยังน่าสนใจอยู่หรือเปล่าคะ
ผมว่ากลางๆอ่ะครับคือชิปที่มันจะเติบโตหรือว่าที่ขึ้นกันมาส่วนใหญ่จะเป็นพวก AI เป็น NVIDIA เป็นอะไรทั่วโลกนะแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นพวก consumer product มากกว่านะครับเป็น EV เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นิสงโดยตรงเมื่อวานนี้ที่บวกขึ้นมาได้เนี่ยก็เป็น sentiment จากเรื่องของดอกเบี้ยขาลงมากกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าเก็งกำไรนะครับปีนี้อาจจะไม่ได้เป็นปีคือปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าไม่นับเดลต้านะ KCE HANA ในกำไรไม่ค่อยดีนะครับก็ปีนี้เนี่ยอาจจะเห็นหลายตัวก็กำไรกลับมาโตค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่ามันเป็นลักษณะของการเติบโตที่มาจากฐานเพราะฉะนั้นผมว่าอาจจะเป็นลักษณะแบบกินกำไรช่วงสั้นหรือว่ารอแบบรอย่อลงมาสักนิดนึงดีกว่าตอนนี้อัพไซด์ยังไม่ได้กว้าง
ค่ะขยับไปต่อนะคะคุณผู้ชมบอกว่าพอพูดถึง KTB น่าจะซื้อตามมาด้วยนะคะ KTB นี่ควรขายราคาเท่าไหร่คะคุณนิกมองไว้ขอแนวต้านหน่อยค่ะ
ถ้าแนวต้านใช่ไหมคือเนี่ยเขาเพิ่งเบรกแนว 16.8 มาซึ่งเป็นแนวต้านในระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเปิดอัพไซด์ขึ้นไปด้านบนเนี่ยมองสักโซนแถวๆ 17.5 17.6 นะครับอันนี้เป็นแนวต้านหลักเลยเป็นเส้น200วันเนาะแล้วก็ถ้าราคาพื้นฐานเป้าหมายของเราให้ไว้ที่ 19.8
ค่ะไปกันที่ PTT GC ค่ะคุณผู้ชมขอรับต้านหน่อยค่ะ
แนวรับประมาณ40นะครับแนวรับประมาณ40แนวรับอยู่ที่ประมาณ38บาท
ต้านอยู่40นะคะรับอยู่ประมาณ38บาทนะคะไปที่ VGI บ้างค่ะเตรียมขายเคอรี่แล้วนะคะมองราคาจะวิ่งไปทางไหนคะ
ก็ผมว่าถ้าขายทิ้งไปเนี่ยก็น่าจะทยอยฟื้นตัวได้บ้างนะครับแต่ตัวนี้เราไม่ได้มีราคาเป้าหมายให้ไว้ก็เป็นลักษณะเจ็บแต่จบอะนะครับแนวต้านก็ประมาณสักบาท80นะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่บาท40เนาะถ้าเบรกบาท80มาเนี่ยก็น่าจะต้านหลักที่มาสัก 2.2
ค่ะคุณผู้ชมถามว่าถ้าดอกเบี้ยลงหุ้นในกลุ่มอสังหาจะขึ้นไหมเพราะว่าดู AP Land and House Series เนี่ยช่วงนี้หุ้นเป็นสีแดงตลอด
ก็ผมว่ามันเป็น sentiment อ่อนๆจะถามว่าดอกเบี้ยลงแล้วทำให้บ้านขายดีขึ้นได้เลยไหมหรือว่าจะทำให้แบงก์ปล่อยกู้แบบง่ายขึ้นเลยไหมผมว่าก็คงจะไม่ใช่ผมว่ามันอยู่ที่ภาพรวมเศรษฐกิจของเราด้วยมากกว่านะครับว่ามันมีการฟื้นตัวได้ดีแล้วก็จะทำให้แบงก์เนี่ยกล้าปล่อยได้มากขึ้นนะครับก็ถ้าเอาระยะสั้นผมว่ากลุ่มนี้เนี่ยตัวที่ดูดีที่สุดแล้วกราฟดูดีที่สุดนะก็คือตัว SC นะคร
ับ
ระยะสั้นดูดีที่สุดวันนี้เนี่ยเบรกแนวต้านหลักด้วยนะ3.50 บาทเนี่ยเบรกขึ้นมาได้ก็มีโอกาสไปขึ้นต่อเลยนะแนวต้านอยู่ที่มาสัก3.8
ฮะตัวต่อไปนะคะขอดู SMT ค่ะถ้ามอง2บาท68สตางค์ถือว่าเป็นโลไปแล้วไหม SMT ราคานี้น่าสะสมไหมคะอันนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กใช่ไหมคะ
ใช่ฮะเป็นโลไปแล้วไหมผมว่ายังตอบไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันยังเป็นลักษณะที่เป็นเทรนด์ขาลงคือฟื้นตัวขึ้นไปเนี่ยไม่มีไฮใหม่แล้วก็เวลาปรับลงเนี่ยจะมีโลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสแต่ว่าถ้าเกิดว่าสามารถเบรก 2.96 แล้วยืนแบบแข็งๆได้สักระยะหนึ่งเนี่ยก็มีลุ้นเหมือนกันแต่ณปัจจุบันยังตอบได้ไม่ชัดนะครับ
ค่ะคุณผู้ชมสอบถามนะคะบอกว่าขอมุมมองของ EA หน่อยค่ะ EA พลังงานบริสุทธิ์โอ้
ผมมองว่าในแง่ของความน่าสนใจของตัวนี้มันลดลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งคือโรงไฟฟ้าของเขาเนี่ยก็เดี๋ยวก็จะทยอยหมดแอดเดอร์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในแง่ของกำไรก็จะทยอยหดตัวลงนะครับในขณะที่ตัวธุรกิจ S curve ใหม่ของเขาเนี่ยเรื่องของ EV เรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยดูมาชดเชยได้ไม่ทันนะในแง่ของกำไรนะดูมาชดเชยได้อาจจะช้าไปกว่าที่ตลาดเคยมองแต่ก่อนหน้านี้ที่มองว่าจะเป็นแบบ S curve ให้กำไรโตขึ้นอีกในช่วงหลังก็อาจจะเป็นลักษณะมา offset แทนเพราะฉะนั้นผมว่าความน่าสนใจมันค่อนข้างหายไปเยอะ
ค่ะไปดูขออีกสัก2ตัวนะคะคุณผู้ชมถามว่าตัว SHR ที่คุณนิกแนะนำมาเนี่ยให้รับเอาไว้เท่าไหร่ดีคะขอแนวรับค่ะ
ครับจะรับ 2.6 2.56 นะครับอันนี้แนวรับหลักเลย
ตัวต่อไปคือ Jasmine นะคะ Jasmine ค่ะจะรับซื้อหุ้นคืนเมื่อไหร่ครับมีผลดีต่อราคาหุ้นไหม
เขาประกาศว่าจะซื้อหุ้นคืนแล้วขอไปผมไม่ได้ตามตัวนี้เลย
นะคะ
ถ้าเกิดว่าเขาซื้อหุ้นคืนก็ยังไงก็คงเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดยปกติซื้อหุ้นคืนก็จะทำให้ราคาหุ้นขยับขึ้นได้นะตัวนี้ผมไม่มั่นใจข้อมูลนะขออนุญาตไปเช็คก่อนดีกว่า
ค่ะงั้นมาที่คำถามนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยกับคุณนิกมานะคะคุณนี้บอกว่าแนวโน้มเนี่ยค่าเงินบาทมันขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นภาพการฟื้นตัวไม่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อไหร่เงินบาทจะแข็งค่าขนาดอเมริกาเนี่ยยืนยันจะลดดอกเบี้ยเงินบาทยังอ่อนค่าเลยเรามองยังไงบ้างคะมีโอกาสแข็งค่าบ้างไหมคะเงินบาท
คืออย่างที่เราบอกค่ะว่าเงินบาทถ้าจะแข็งได้หนึ่งคือดอกเบี้ยอเมริกาต้องลงนะครับที่เราอาจจะคงอันนี้หนึ่งก่อนนะฮะเรื่องของเรทของสองที่ที่เริ่มที่จะแบบทางกันสองก็คือเงินต้องไหลเข้าสุดคือสุดที่แล้วเงินต้องไหลเข้าไทยถึงจะทำให้บาทแข็งซึ่งเกิดจากอะไรบ้างเกิดจากหนึ่งส่งออกต้องมากกว่านำเข้านะครับเรื่องของบัญชีเดินสะพัดอันนี้ต้องเป็นบวกซึ่งดุลบัญชีเดินสะพัดมันจะมาจากหลายดุลมากดุลการค้าดุลบริการนะครับแล้วก็เรื่องของการลงทุนต่างๆนะครับรวมถึงตัวตลาดหุ้นด้วยนะที่ถ้าเม็ดเงินไหลเข้าเนี่ยบาทก็จะแข็งได้ซึ่งภาพเนี้ยณปัจจุบันเนี่ยยังเห็นไม่ชัดอาจจะมีเห็นเป็นบางช่วงอ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ภาพมันชัดผมว่าจะต้องครึ่งแบบ Q2 ครึ่งหลังไปแล้วอ่ะนะครับ
ค่ะเมื่อกี้ลองตรวจสอบดูว่าจัสมินเนี่ยข่าวดีเรื่องของซื้อหุ้นคืนเนี่ยนะคะมันเป็นกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนที่ประกาศออกมานะคะก็เลยังไม่ได้ซึมซับเข้าไปในราคาหุ้นเนาะถ้าหากว่าใครถืออยู่ตัวจัสมินนี่เรามองยังไงนะคะขอย้ำอีกทีนะคะ
ผมว่าธุรกิจเขามันไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วนะฮะ
uh-huh.
หลังจากที่ขายแสงบีบีออกไปอ่ะ
uh-huh.
ผมไม่ได้มี recommendation หุ้นตัวนี้แล้วกันผมว่าม
ัน okay.
คือด้วยความที่เขาไม่มีธุรกิจหลักอ่ะมันพูดยาก
นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณผู้ชมอาจจะต้องนำไปใช้ในการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณนี้ขอบคุณมากนะคะมาให้ตัวที่น่าสนใจในการลงทุนนะผ่านธีมหลักๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถเอาไปต่อยอดกันต่อได้นะคะขอบคุณนะคะคุณนี้สวัสดีค่ะ
ยินดีครับ
ค่ะคุณนิกนะคะคุณนิกวีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะคะผู้อำนวยการอาวุโสนะคะจาก FSS International นะคะก็มา ให้มุมมองนะคะต่อที่ทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยสรุปก็คือตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยยังไม่ค่อยไปไหนนะคะยังคงเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ข่าวดีก็คือยังไม่เปิดดาวไซด์นะข่าวร้ายสำหรับคนรอขาขึ้นก็อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะเอาล่ะในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะต้องมาหานะคะตัวที่สามารถเล่นในกรอบไซด์เวย์หรือว่ามีปัจจัยเฉพาะตัวเข้ามาสามารถ selective buy ได้นะคะก็สามารถมาหาตัวที่น่าสนใจกับรายการของเราเป็นประจำได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะหรือแม้กระทั่งค่ะใครที่ชอบติดตามข่าวสารนะคะหรือว่าสัมภาษณ์แบบ exclusive นะคะมีอีกหนึ่งช่องทางมาฝากกันค่ะการเงินธนาคารออนไลน์นะคะมีบริการใหม่ค่ะเปิดรับสมาชิกนะคะสามารถมาอ่าน exclusive contentเจาะลึกในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการลงทุนนะคะแบบ exclusive เลยค่ะจากประสบการณ์ยาวนานกว่า43ปีนะคะที่วารสารการเงินธนาคารเป็นผู้นำคอนเทนต์ด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนเราย้ำจุดแข็งของเราด้วยนะคะด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพถูกต้องแม่นยำรวดเร็วก่อนใครและเป็นผู้นำด้าน Financial Media Platform นะคะผ่านเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์นะคะข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วก็อัดแน่นแบบวันต่อวันทั้งในและต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกค่ะแหล่งข่าวสุด Exclusive เราก็มีสัมภาษณ์นะคะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ข้อมูลดีๆนะคะข้อมูลเด็ดๆนะคะผ่านทั้งบทความบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะติดตามทุกกระแสร้อนในโลกการเงินค่ะรวมไปถึง Exclusive Interview ด้วยนะคะที่จะมาสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็รักการอ่านนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเชิงลึกทั้งเศรษฐกิจตลาดเงินตลาดทุนการจัดอันดับต่างๆอย่างเช่น500เศรษฐีหุ้นไทย300บริษัทจดทะเบียนยอดเยี่ยมนะคะ300บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปีในรูปแบบของไฟล์ PDF แบบ Unlimited เลยนะคะครอบคลุมทั้งไทยและก็ทั่วโลกค่ะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้บริหารนักลงทุนนักธุรกิจนะคะสามารถที่จะมาอ่านคอนเทนต์คุณภาพกับเราได้แล้ววันนี้ค่ะท่านสามารถสมัครสมาชิกกับเราได้นะคะผ่าน www.moneyandbanking.co.th นะคะก็สามารถที่จะได้ข่าวสารแบบสุด Exclusive แบบนี้กับเราได้เป็นประจำค่ะพิเศษเลยนะคะอ่านแบบ Exclusive สมัครเพียงแค่วันละ1บาทเท่านั้นนะคะความรู้ดีๆนะคะมีต้นทุนเพียงแค่1บาทนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะเมื่อวานนี้หลายๆท่านนะคะไปร่วมงานสัมมนากับเรานะคะได้ข้อมูลแบบ Exclusive เหมือนกันนะคะกับโลกของตลาดการลงทุนในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีนะคะใครที่อยากดูย้อนหลังนะคะเดี๋ยวเราลงเป็นเทปพิเศษนะคะฝากไว้ใน Money and Banking Channel ทุกๆช่องทางด้วยแล้วค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ